Францішек павіншаваў Бенедыкта XVI з наступаючай урачыстасцю Вялікадня. Візіт пантыфіка ў кляштар Матэр Эклезія, рэзідэнцыю папы на пенсіі, адбыўся ўчора. Святай Отец, як гэта робіць з розных нагод, прыбыў у другой палове дня з візітам да Бенедыкта XVI, каб павіншаваць яго з Пасхай, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы ў сваёй лаканічнай заяве. Пасля сыходу Бенедыкт XVI жыве ў будынку былога кляштара на тэрыторыі Ватыканскіх садоў і падтрымлівае касцёл сваёй малітвай. Францішак перыядычна наведвае свайго папярэдніка з нагоды вялікіх святаў і касцёльных падзей. Былы кіраўнік залы друку, ксёндз Федэрык Ламбардзі, адзначаў сяброўскія адносіны, якія ўсталяваліся паміж Бенедыктам XVI і яго наступнікам Францішкам. Сціплая і спакойная духоўная блізкасць ажыўляецца малітвай, сустрэчамі, тэлефоннымі размовамі, гаварыў год таму святар. На яго думку, мы з'яўляемся сведкамі беспрэцэдэнтнай рэчаіснасці, бо кожнае з'яўленне папы Францішка і яго папярэдніка разам з'яўляецца вялікай радасцю і цудоўным прыкладам адзінства каталіцкага касцёла.